Слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві, на календарі 2 листопада, середа, у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Доброго ранку, шановні слухачі. І сьогодні у програмі говоритимемо про таке. Кандидат у президенти США Дональд Трамп вперше випередив свого конкурента Гіларі Клінтон за рейтингами на 1%. Чому журналісти в Україні не почуваються захищеними?
Практично ніхто, хто нападав на журналістів, не покараний.
Проблема полягає не в законодавстві, а у тому, як це законодавство запроваджується на практиці.
Генеральна прокуратура перевірить, чи сплатили народні депутати податки з тих коштів, які вони задекларували. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, близько половини депутатів внесли до електронних декларацій такі суми, за які в разі несплати з них податків передбачена кримінальна відповідальність.
Робити автоматизовану масову перевірку декларацій – це обов'язок НАЗК, яким вони, очевидно, не справляться, на жаль, через непрофесійність і саботаж.
На вашу думку, шановні слухачі, якими мають бути наслідки для народних депутатів, які не зможуть пояснити походження свого задекларованого майна? Поговоримо про це сьогодні докладніше в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Які найважливіші новини на цей час, дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 листопада підтримувані Росією бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Знову більшість порушень, а саме 27, була на Маріупольському напрямку, йдеться в ранковому зведенні.
В районі Михайлівки окупанти відкрили вогонь одночасно з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а поблизу населеного пункту Піщовик з артилерії калібру 122 мм.
Розповів речник штабу АТО Віктор Шубець. На Донецькому напрямку сепаратисти 7 разів порушували режим тиші, на Луганському напрямку зафіксовано 3 обстріли, інформують українські військові. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Кількість громадян України, які підтримують входження країни до НАТО, зросла на тлі погіршення ставлення до Росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення некомерційної організації «Міжнародний республіканський інститут». Опитування засвідчило, що 43% українців проголосували б на референдумі за входження України до НАТО. У червні їхня кількість становила 39%. 29% громадян України висловилися проти входження Києва до НАТО, 17 не визначилися, ще 11 сказали, що не пішли б голосувати. Опитування проводилося наприкінці вересня та на початку жовтня по всій території України, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольної частини Донбасу. Журналісти, медіаексперти та народні депутати звернулися до президента, Кабміну та Верховної Ради з вимогою не зривати реформу суспільного мовлення. Вони об'єдналися у коаліцію за суспільне мовлення та оприлюднили свої вимоги, серед яких припинити саботаж реформи суспільного мовлення в Україні та забезпечити у 2017-му і подальших роках повноцінне функціонування і фінансування суспільного мовника в обсязі, гарантованому законом. Крім того, у зверненні є вимоги гарантувати незалежну редакційну політику, зокрема, висвітлені антикорупційних тем. Серед підписантів звернення Наталія Гуменюк, Роман Вінтонів, Наталія Седлецька та інші журналісти, депутати і громадські діячі. Голова Національної телекомпанії України Зураб Аласанія заявив, що йде у відставку за власним бажанням із 1 листопада. Можливо, хоча б таким чином вдасться привернути увагу до проблем з бюджетом Євробачення і бюджетом майбутнього суспільного, заявив він. Кандидат на посаду президента Молдови від соціалістичної партії Ігор Додон заявляє, що анексований Крим де-факто є частиною Росії. При цьому він не дав однозначної відповіді, чи згоден він визнати це у разі обрання президентом.
Щодо цього надмірно спекулюють. Де-факто Крим зараз є частиною Російської Федерації. Юридично цей факт не визнаний Заходом і більшістю країн. І я не знаю, чи буде визнаний у досяжному майбутньому. Що зробить Додон, визнає чи ні. Тут надто багато ризиків. У нас є Придністров'я. Я не думаю, що ми можемо дозволити собі якісь помилки у цьому напрямку, не спричиняючи проблем із Придністров'ям. Але по факту зараз Крим є частиною Російської Федерації. Юридично це ніким не визнане, у тому числі Республікою Молдова.
Заявив Додон в інтерв'ю Молдовській службі Радіо Свобода. Попередні результати президентських виборів у Молдові засвідчили, що у другому турі голосування 13 листопада змагатимуться Ігор Додон від соціалістичної партії, який у першому турі набрав понад 48% голосів, і проєвропейська кандидатка Майя Санду з партії «Дії Солідарності». Вона має понад 38% підтримки виборців. Прем'єр-міністр Раку Хайдар Аль-Абаді застерігає Туреччину від можливих провокацій після того, як Анкара розмістила свої танки та артилерію біля іракського кордону. У вівторок Туреччина розташувала свої озброєння біля південно-східного кордону з Іраком, заявивши, що вони можуть бути направлені до Іраку у разі необхідності. Раніше голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара може розпочати наземну операцію в Іраку, якщо відчуватиме загрозу своїй безпеці.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп вперше за значний період часу випередив свого основного суперника, демократа Гіларі Клінтон, на 1%. Такими є результати телефонного опитування, проведеного газетою «Вашингтон-Пост». Тим часом правоохоронці США почали попередній розгляд справи іноземних ділових зв'язків колишнього керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це повідомив NBC News. Повідомлення про попереднє розслідування, яке поки що не є повним кримінальним слідством, надійшло через кілька днів після того, як директор ФБР Джеймс Комі заявив, що його бюро вивчає нову електронну пошту, пов'язану з помічницею Гіларі Клінтон. Докладніше, наш колега з «Голосу Америки» Руслан Петричка.
7 днів до президентських виборів, а ситуація ще більш заплутана, ніж напередодні. Нові рейтинги, нові скандали. За даними останніх опитувань, Дональд Трамп до мінімуму скоротив відставання від Гіларі Клінтон, а опитування Washington Post каже, що Трамп обігнав Клінтон на 1%. Ентузіазм виборців демократів зменшився після заяв директора ФБР про відновлення розслідування у справі електронних листів Гіларі Клінтон. Міністерство юстиції невідкладно аналізує нові імейли. Клінтон переконує, що там не знайдуть нічого протизаконного. Дональд Трамп у вівторок також вимушений захищатися. У центрі уваги його можливі зв'язки з Росією. Одразу кілька видань написали про те, що кампанія Трампа та Кремль регулярно обмінюються інформацією. А у штаб-квартирі республіканців у Нью-Йорку розташований сервер, який напряму комунікує з Альфа-банком у Москві. Але ФБР, де активно вивчають ознаки можливого втручання Росії в американські вибори, поки не повідомили про існування жодних інкримінуючих зв'язків Трампа з Росією.
Це був журналіст «Голосу Америки» Руслан Петричка.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Досягнення стабільної безпеки на сході України є передумовою для проведення там виборів. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила посол США в Україні Марія Йованович. Дипломат також зазначила, що важливими на цьому шляху є домовленості про розведення сил і засобів на 3 ділянках на лінії зіткнення. Пропонуємо послухати фрагмент її інтерв'ю.
Well, our position is very clear. You have to have security first before you can have elections.
Наша позиція чітка. Спершу ви повинні мати безпеку, щоб провести вибори. Як інакше провести вибори, якщо немає гарантій безпеки? Як ми бачимо, домовленостей про режим припинення вогню, які мали б діяти останні 2 роки, не дотримуються. Останні домовленості щодо режиму тиші також порушуються. Тож важливо, щоб безпека була стабільною. Для цього, зокрема, важливо вибудувати впевненість. У цьому контексті варто згадати про домовленості щодо розведення сил і засобів на трьох ділянках на лінії зіткнення. Я знаю, що це дуже дискусійне питання в Україні, але якщо є змога відвести сили одна від одної, то менше шансів, що вони зіткнуться в бою. Це один із першочергових кроків, на мій погляд, як для населення, так і для всього політичного процесу – утвердити безпеку.
Про перспективи посилення санкцій проти Росії за анексію Криму, позицію США щодо летальної зброї для України і враження від електронних декларацій українських високопосадовців слухайте в інтерв'ю посла США Марії Йованович сьогодні о 15:40 у програмі «Ваша свобода».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Журналісти в Україні не почуваються в безпеці. І не так через анексію Криму та бойові дії на Донбасі, як через небажання влади притягати до відповідальності винних у злочинах проти працівників медіа. Про це говорять експерти та журналісти, опитані Радіо Свобода до Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначають 2 листопада. З початку року працівникам ЗМІ в Україні більше 100 разів перешкоджали в роботі, аж до застосування сили, свідчать підрахунки Інституту масової інформації. Втім, представники влади стверджують, що попри окремі проблеми, в цілому ситуація із захистом журналістів України поліпшується. Більш докладно – Дмитро Баркар.
Сьогодні у світі відзначають день припинення безкарності щодо злочинів проти журналістів. Організація Об'єднаних Націй обрала цю дату пам'ять про журналістів, які загинули через свою професійну діяльність. В Україні після перемоги Революції Гідності збільшився рівень свободи слова, свідчать міжнародні рейтинги. Однак небезпека для журналістів залишається через анексію Криму та збройний конфлікт на сході держави. Так, журналістка Марія Варфоломеєва потрапила до полону підтримуваних Росією сепаратистів через свою професійну діяльність та проукраїнські погляди. Журналіст у такій ситуації почувається беззахисним, розповіла Марія Варфоломеєва.
Журналіст, як і будь-який чоловік, відчуває те ж саме, просто він страждає за якісь ідеї.
Журналіст у полоні відчуває те ж саме, що й інша людина у такій ситуації, але він страждає за свої ідеї. У полоні відчуваєш свою беззахисність, адже у сепаратистів ця робота з їхніми жертвами поставлена на конвеєр. Краще намагатися апелювати до людських якостей тюремників. Хоча ці люди воюють і через це поступово втрачають людську подобу. Але найгірше – показувати, який ти крутий. Я бачила таких полонених. Вони такою поведінкою провокували ще більшу агресію.
І за це вони провоцировали більшу агресію.
Незахищеність журналістів в Україні має 2 головні причини. Війну, яка фактично триває на Донбасі, та бездіяльність української влади, стверджує директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко.
Є питання безпеки, пов'язані з війною, з контактами журналістів, які оприлюднили в засобах масової інформації. По-друге, практично ніхто, хто нападав на журналістів, не покараний.
Від початку цього року в Україні було задокументовано 79 випадків перешкоджання професійній діяльності журналістів і ще 26 випадків фізичного насильства щодо них. Такі дані наводить Інститут масової інформації. Позитивні зміни до законодавства про захист журналістів часто не реалізуються, стверджує виконавчий директор Інституту Оксана Романюк.
Проблема полягає не в законодавстві, а у тому, як це законодавство запроваджується на практиці.
У часи правління Віктора Януковича в Україні журналісти зазнавали тиску, помічали стеження за собою та були випадки убивств журналістів. Утім, наразі перешкоджання, а то й застосування сили і після Революції Гідності відчувають на собі журналісти-розслідувачі. Між тим, депутат від Народного фронту Микола Княжицький стверджує, що тиск на журналістів з боку влади вже в минулому.
Загроз журналістам від влади, яка була при минулій владі, зараз немає. Але це не означає, що журналісти є захищеними. Ми повинні пам'ятати, що живе в країні, яка воює.
Чи не найбільшим викликом для захисту свободи слова в Україні він вважає те, що не завершені розслідування щодо вбивства Павла Шеремета та інших резонансних убивств журналістів в Україні. Дмитро Баркар, Євген Солонина, Радіо Свобода.
чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Генеральна прокуратура перевірить, чи сплатили народні депутати податки з тих коштів, які вони задекларували. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. За словами, близько половини депутатів внесли до електронних декларацій такі суми, за які в разі несплати з них податків передбачена кримінальна відповідальність. В Нацагентстві запобігання та протидії корупції зі свого боку пообіцяли перевірити правдивість депутатських декларацій. Втім, частина експертів сумнівається, що в нинішніх умовах подібні перевірки будуть ефективними. Інша частина говорить, що громадський розголос має стати запобіжником як проти приховування статків, так і проти вибіркової відповідальності за зміст декларації.
Цей шквал інформації став певним шоком для суспільства, але, на жаль, ця хвиля народної ненависті не буде спрямована проти конкретного декларанта, бо дискусія переводиться в таку площину, що всі корупціонери, парламенти розстріляють і так далі. Суспільство пережило шок, але хочу подивитися, чи це буде шокова терапія, чи сьогодні суспільство обурюється, а завтра знову голосує за ці прізвища.
А на вашу думку, шановні слухачі, якими ж мають бути наслідки для народних депутатів, які не можуть пояснити походження свого задекларованого майна? І чи будуть взагалі такі наслідки? Пропонуємо вам висловитися з цього приводу у прямому ефірі нашої програми або у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. А свій аналіз декларацій можновладців пропонує також українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Електронні декларації чиновників, котрі тепер доступні для вільного перегляду та ознайомлення, лишають по собі гнітюче враження, наголошує газета «Україна молода». Брендові годинники, раритетні авто, предмети антикваріату, оберемки квартир та будинків, цілі валізи кешу. Одночасно стають зрозумілими і шляхи надбання усіх цих статків. Один з них, на думку журналістів, пов'язаний із довгобудом, якому пішов вже третій рік. Йдеться про проект «Європейський вал». На ньому, за інформацією газети, дехто добряче нагрів руки. Докладніше «Україна молода» розповідає в матеріалі «Кому війна, а кому стіна?». Газета «День» коментує рішення парламенту відмовитися від збільшення зарплат. Експерт видання вважає, що смотрящі від олігархів у парламенті, для яких особливо зарплата взагалі не має значення, хочуть не допустити зростання офіційного доходу інших депутатів. Це для того, щоб вони або брали конверти, або жили на копійки та щодня відчували власну фінансову несамодостатність. Бо олігархам фінансово незалежні депутати не потрібні, зазначає експерт газети «День» в статті «Депутати. Гра в зарплати». В Росії готують закон про російську націю. Навіщо Росії потрібен такий закон і чим це може загрожувати Україні, аналізують експерти газети «День». Зокрема, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огрицько вважає, що не може країна, яка об'єднує понад сотню різних націй і народностей, утворити одну націю. Виходячи з досвіду Радянського Союзу, це марна трата часу і зусиль, наголошує експерт в газеті «День» в публікації «Війна за ідентичність». Газета «Сьогодні» стверджує, що в Україні масово торгують базами даних і військовими секретами. Днями СБУ викрила чергового співробітника, який намагався продати інформацію, що становить державну таємницю. В цілому, з червня минулого року там звільнили 41 співробітника, в тому числі за продаж секретів країни. В середньому таємна інформація від силовиків і приватних компаній коштує близько 2-5 тисяч гривень, але часом ціна таємниць може доходити і до мільйонів гривень. Докладніше про те, як функціонує бізнес на таємниці в Україні і як це можна захистити, розповідає газета «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Небесний, неповторний, геніальний. Такими епітетами супроводжувалося відкриття виставки у Відні творів Йоганна Георга Пінзеля, скульптора епохи бароко, який працював в Галичині наприкінці 18 століття. Це перша подібна виставка в Україні, з України, з якої її відвідувачі зможуть дізнатися про митця, який мав безпомилково власний і безпомилково європейський стиль. Щоправда, про Україну, як про місце, де він постав, як майстер унікальної дерев'яної скульптури, відвідувачам буде дізнатися складніше, розповідає Марія Щур.
Роботи, представлені у Відні, походять з колекції Львівської картинної галереї імені Бориса Возницького, який не лише досліджував загадкового майстра, але й знайшов і врятував значну частину скульптур, часом витягаючи барокові шедеври з-під бензопили. Адже у радянські часи європейське сакральне мистецтво годилося лише на розпалювання печей, згадує дочка Бориса Возницького Лариса, яка донедавна очолювала галерею.
Там було, по-моєму, 18 скульптур, 5 він врятував, бо все інше спалили, фактично спалили вогні. Було у Трохтях училище, вони просто різали ці скульптури, які під 2 метри були висотою, вони різали і палили ці речі. Коли приїхав Борис Возницький і він це побачив, він фактично вимняв навіть пилку з одної скульптури і забрав її. Що зміг, то він врятував.
На думку реставратора і історика мистецтва Лариси Разінкової-Возницької, її батько вважав, що ким би не був Пінзель за походженням, геніальним скульптором він став саме на українських землях, під впливом місцевої художньої традиції, яка була особливо сильною саме в період бароко.
Тоді на Україні були дуже сильні майстри, ікона дуже сильна була. І, власне, це все вплинуло на Пінзеля. Власне, на цих землях він став тим геніальним скульптором.
Але австрійські організатори виставки не вважали за потрібне наголосити на цьому. На відміну від попередньої виставки у Паризькому Луврі, на афішах у Відні ви марно шукатимете слово «Україна», з якою практично виключно пов'язана мистецька спадщина на Пінзеля. На думку мистецтвознавця з Канади і автора телевізійного циклу «Очима культури» Марка Роберта Стеха, європейці ще не готові бачити власне українське мистецтво. Але пізнавши геніальних творців з України, вони можуть самі зацікавитися більше і країною, і її іншими митцями.
Якщо зараз Пінзеля пробують показати самого як Пінзеля, як генія невідомого Європі, я думаю, що, в принципі, це непогана стратегія. Європі не цікавий наш культурний контекст поки що, бо вони не знають взагалі, що ми мали якийсь культурний контекст.
Вважає мистецтвознавець. Марія Щур, Радіо Свобода.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Всі люди рівні перед законом і мають право на рівний їх захист. Загальна декларація прав людини, стаття 7.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Сьома година 31 хвилина у Києві. Це ранкова свобода. Безкарність чи відповідальність? Генпрокурор Юрій Луценко обіцяє, що Генеральна прокуратура перевірить, чи сплатили народні депутати податки з тих коштів, які вони задекларували.
Робити автоматизовану масову перевірку декларацій – це обов'язок НАЗК, яким вони, очевидно, не справляться. На жаль, через непрофесійність і саботаж.
Якими мають бути наслідки для народних депутатів, які не зможуть пояснити походження свого задекларованого майна? Більше про це поговоримо в другій інтерактивній частині нашої програми одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
–
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 листопада підтримувані Росією бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Знову більшість порушень, саме 27, була на Маріупольському напрямку, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Розведення сил та засобів сторін збройного конфлікту на Донбасі уможливить гарантування безпеки, яке є умовою для виборів на Донбасі. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила посол США в Україні Марія Іванович.
Наша позиція чітка. Спершу ви повинні мати безпеку, щоб провести вибори. Як ми бачимо, домовленості про режим припинення вогню, які мали б діяти останні 2 роки, не дотримуються. Останні домовленості щодо режиму тиші також порушуються. Тож важливо, щоб безпека була стабільною.
Вказали дипломати. 21 вересня у Мінську учасники тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сил і засобів біля 3 населених пунктів на лінії розмежування – Петріївському, Золотому та Станиці Луганській. За процесом відведення мають спостерігати представники ОБСЄ. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ регулярно заявляють про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі. Кількість громадян України, які підтримують уходження їхньої країни до НАТО, зросла на тлі погіршення ставлення до Росії. Про це свідчить результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення некомерційної організації «Міжнародний республіканський інститут». Опитування засвідчило, 43% українців проголосували б на референдумі за входження України до НАТО. 29% громадян України висловилися проти входження Києва до Альянсу, 17% не визначилися, ще 11% вказали, що не підтримують. Йшли б голосувати. Журналісти, медіаексперти та народні депутати звернулися до президента, Кабміну, Верховної Ради з вимогою не зривати реформу суспільного мовлення. Вони об'єдналися в коаліцію за суспільне мовлення та оприлюднили свої вимоги, серед яких забезпечити у 2017-му і подальших роках повноцінне фінансування суспільного мовника в обсязі гарантованому законом. Крім того, у зверненні є вимоги гарантувати незалежну редакційну політику, зокрема у висвітленні антикорупційних тем. Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді застерігає Туреччину від можливих провокацій після того, як Анкара розмістила свої танки та артилерію біля іракського кордону. Раніше голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара може розпочати наземну операцію в Іраку, якщо відчуватиме загрозу своїй безпеці. Київське «Динамо» зазнало 3-ї поразки поспіль у 4 матчах групового турніру футбольної ліги чемпіонів і зберігає примарні шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. У Лісабоні підопічні Сергія Реброва мінімально 0-1 поступилися португальські «Бенфіці». Єдиний гол господарі забили з пенальті наприкінці першого тайму. Наступний поєдинок «Динамівці» проведуть 23 листопада в Італії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чи сплатили народні депутати податки з тих коштів, які вони задекларували? Це перевірятиме Генеральна прокуратура, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. В Нацагентстві з запобігання і протидії корупції зі свого боку пообіцяли перевірити правдивість депутатських декларацій. Втім, експерти сумніваються, що в нинішніх умовах подібні перевірки будуть ефективними. Частина експертів говорить, що громадський розголос має стати запобіжником як проти приховування статків, так і проти вибіркової відповідальності за зміст декларацій. Далі про це поговоримо із журналістом Радіо Свобода Євгеном Солоніною, який досліджував цю тему. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І запрошуємо вас, шановні слухачі, також долучатися до обговорення. Євгене, українські посадовці і народні депутати задекларували значні статки. В багатьох з них це більше 100 тисяч доларів. Такі дані містяться у єдиному державному реєстрі декларації, які створило НАЗК. Отже, яким чином тепер держава, громадськість, правоохоронці зможуть перевірити, чи законно набуті ці суми готівки, банківські рахунки, нерухомість, тощо, все, що сказано там?
На думку Генерального прокурора України Юрія Луценка, є дві категорії депутатів і посадовців. Одні заробили великі статки, працюючи в бізнесі, вони створювали робочі місця і, відповідно, заплатили зі своїх доходів податки, давши змогу державі наповнити бюджет. І цим людям, на думку Луценка, треба подякувати. Інша категорія – це ті, хто не можуть пояснити походження своїх коштів, відповідно, податків з них вони не заплатили і мають за це бути притягнутими до відповідальності, вважає Луценко. І за його словами, перевіряти передовсім треба депутатів, у яких в деклараціях вказані суми 100 тисяч доларів та більше. Тобто це близько половини народних обранців. оскільки несплата податків саме з такої суми передбачає гарантовану кримінальну відповідальність. Йдеться про різні форми відповідальності за уникнення від сплати податків. Якщо йдеться про 665 тисяч гривень і більше, то передбачається до 2 років позбавлення волі. Як альтернатива, це може бути штраф або виправні роботи. Якщо ж йдеться про дуже великі суми, тобто понад 3,3 мільйона гривень, а депутат ці податки не заплатив, йому загрожує до 15 років в'язниці, попереджає генпрокурор Юрій Луценко.
Половина народних депутатів, які задекларували значні обсяги готівки, будуть разом із ДФС перевірені на сплату з них податків, і далі буде визначатися нами можливість або неможливість заведення кримінального провадження. Ті, хто ухилявся від податків, можуть отримати від 2 до 15 років тюремного ув'язнення.
За задумом Луценка, Генпрокуратура звертається до Державної фіскальної служби і з'ясовує, хто з депутатів та інших посадовців скільки заплатив податків за минулий рік, за який, власне, відбувалося декларування. А в Державної служби фінансового моніторингу Генпрокуратура цікавитиметься банківськими рахунками депутатів, на яких лежить понад 150 тисяч гривень. І окремо перевірять тих народних обранців, які мають надто щедрих дарувальників. У решті випадків, зокрема, коли йдеться про нерухомість, яка є за кордоном, її має перевіряти безпосередньо Нацагентство з запобігання корупції, вважають у Генпрокуратурі. Саме ж НАЗК, за словами експертів, має перевірити усі депутатські декларації, це його сфера відповідальності. В разі наявності складу злочину це має розслідувати НАБУ. І на нинішньому етапі декларації подали не лише депутати Верховної Ради, а й близько 100 тисяч посадовців різного рангу, починаючи від президента, Кабміну і самого генпрокурора. Що цікаво, в окремих політиків в електронних деклараціях з'явилося майно, яке раніше розшукали журналісти-розслідувачі, але яке представники влади чомусь забували декларувати у паперових деклараціях минулих років. До прикладу, йдеться про літак, що є в користуванні депутата Віталія Хомутинника. Він задекларував компанію, яка володіє цим літаком, і про численні рахунки і земельні ділянки Олега Ляшка, який спростовував їхню наявність у себе, і про Lexus та інші дорогі автівки керівника ДФС Романа Насірова, який особисто журналістам Радіо Свобода відкидав, що володіє або орендує автомобілі такого класу.
Ну, обсяг інформації, яка стала тепер відомою, дійсно дуже великий, і так само багато виникає запитань. Зокрема, чи дадуть згоду самі депутати на притягнення до відповідальності самих же депутатів? Чи зможуть державні перевірки електронних декларацій стати ефективним знаряддям боротьби і протидії корупції? Та зрештою, ну, взагалі, як цей величезний обсяг інформації про статки представників влади вплине на політичну ситуацію в Україні?
Щодо відповідальності, то важливим є той нюанс, що нарешті неправдиве декларування або приховування своїх статків у декларуванні передбачає кримінальну відповідальність. Йдеться про ті випадки, коли перевищує 100 мінімальних зарплат той об'єкт, який не задекларований, або його вартість на таку суму занижена. Також можлива адміністративна відповідальність, вона досить висока, це штраф до 500 неоподаткованих мінімумів. І тут також може діяти попередня, яка раніше існувала, стаття 368 Кримінального кодексу про одержання неправомірної вигоди. Нові зміни до законодавства прив'язали її до порушень з електронним декларуванням і до тих статків, які були задекларовані, але були набуті, ймовірно, були набуті нелегально. Водночас Генпрокуратура навряд чи виявиться спроможною подбати про кримінальну відповідальність для депутатів і посадовців за неправильне декларування статків. А в Національного антикорупційного бюро може просто не вистачити ресурсів на те, щоб все розслідувати. А НАЗК, відповідно, експерти підозрюють у тому, що воно може бути упередженим. Про це говорить голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Я буду щиро щасливо, якщо Луценко мене здивує в цій частині і когось притягне за несплату податків. Робити автоматизовану масову перевірку декларацій – це обов'язок НАЗК, яким вони, очевидно, не справляться, на жаль, через непрофесійність і саботаж.
Віталій Шабунін припускає, що вважає, що сам факт електронного декларування є позитивом, однак уточнює, що в нинішніх умовах зарано говорити про, цитую, успіх каральної частини реформи. Між тим, Віталій Шабунін побоюється, що виборці можуть просто через деякий час забути, притупитися, емоції можуть в них з приводу тих величезних обсягів готівки і власності, які вони побачили у деклараціях депутатів. З іншого боку, колишній депутат, а нині політолог Тарас Чорновіл бачить ознаки того, що Генпрокуратура діє сприйнятиме об'єктивно і незалежно від того, наскільки близьким до влади є той чи інший депутат, суддя чи посадовець.
Ми вже бачимо, у Юрія Луценка вибірковість в нього не працює. Він дуже активно зачіпляє людей, які є з повладного середовища, недавно призначені судді тощо. І другий момент, якби раптом хтось вважав, що є вибірковість, що перевіряють більше опозицію, а менше провладних, для чого існують громадські організації? Ви подивіться, який тиск. Депутати, він навіть недавно мусив відмовитися від підвищення собі любим зарплати тільки через те, що громадськість активно виступила проти цього.
Про можливі наслідки для народних депутатів і посадовців, які не зможуть пояснити походження свого задекларованого майна, ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі. І зараз з нами на зв'язку представник коаліції «Декларації під контролем», експерт реанімаційного пакету «Реформ» Олександр Лємінов. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Олександре, от українські посадовці і нардепи дійсно подали декларації, там здебільшого вказані дуже значні статки, якщо порівнювати з рівнем доходів пересічних українців. Як тепер перевірити, чи законно нажиті ці численні маєтки, банківські рахунки, мільйони гривень готівки, скільки часу, принаймні, на це піде, і які саме органи мають бути задіяні в цих перевірках?
Ну, в першу чергу, це має здійснювати Національне агентство з питань запобігання корупції. Я взагалі не розумію, чого пан Луценко, як генпрокурор, має до того всього діло. Це, по-перше, не їхнє повноваження. Друге, якщо навіть і на заказ знайде певні невідповідності, так, або не буде зрозуміло, не будуть зрозумілі джерела походження активів, майна, готівки цієї колосальних коштів, то яке до того має діло генпрокуратура? Це не їхня підслідність. Все ж таки хотілося б, щоб генеральний прокурор або взяв собі якогось юриста, який буде йому пояснювати, що таке підслідність, кримінальний процесуальний кодекс буде розповідати, які там новели, те, що було прийнято, тому що це нонсенс. 216 стаття, ну це там другий курс юридичного факультету, і ти абсолютно все розумієш. До чого тут генпрокуратуру не зрозуміло.
Пане Олександре, а чи зможе НАЗК якісно перевірити декларації депутатів Верховної Ради і інших посадовців? Ну, ми знаємо, що НАЗК – це дуже невеликий за обсягом і за повноваженнями орган. Що не менш важливо, чи зможуть вони подбати про кримінальну відповідальність і за неправдиві декларації, за кримінальну відповідальність за неоподатковані та корупційні активи? Чи зможуть вони власними силами все це встановити?
Ну, по-перше, НАЗК – це органи попередження корупції, а не протидії. І тому я не розумію, які там правоохоронні у них функції, з приводу того, що вони мають карати, якщо так можна виразитися. Це по-перше. По-друге, момент щодо кількості співробітників, які зараз опрацьовують декларації. Ну, за моєю інформацією, там їх, здається, 49. Мало це чи багато? Просто розумієте, НАЗК асоціюється з тими членами, які є, там 4 з 5, так? А ніхто не каже про апарат. За нашу інформацію, 49 осіб перевірятимуть. 11 з адміністративного департаменту і 38 з профільного. Вчора нам надали таку відповідь.
Але в базі зараз більше 100 тисяч документів.
Так вони певні документи перевіряються в першу чергу. Там вже є черговість. Вона визначена порядком перевірки. Того в першу чергу це будуть з великим корупційним ризиком на особливо важливих посадах, а також ті декларації, в яких декларанти не вказали дані про свою дружину або чоловіка. Ну, вказується, дружина або чоловік відмовились надати. Вони автоматично перевіряють свої декларації.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є ризик, що така перевірка і кримінальні провадження за зміст електронних декларацій можуть використати як важіль тиску на незгодних з владою, а провладні декларанти при цьому уникатимуть відповідальності?
Ви маєте на увазі, хто саме буде тиснути? Ну, ті, наприклад, хто не має підслідності, але лізе не в свою справу, чи ті, хто має підслідність і буде займатися своїм профільним завданням? Ті, хто лізе не в свою справу, це ГПУ, це не їхня підслідність, ще раз. Нехай читають кримінальний процесуальний кодекс. А НАБУ, у мене є сумніви, що вони будуть використовувати це в своїх політичних якихось амбіціях, там, реалізації паном Ситником своїх політичних амбіцій. Вони просто виконують свою роботу. От з приводу генпрокуратури, я абсолютно не погоджуюсь з паном Тарасом, колишнім народним депутатом, а нині політологом, те, що у пана Луценка немає вибірковості. Нам би хотілося зрозуміти там ситуацію з приводу його бухгалтера, який відхрещується від неї, у якої пан Загорій викупив 8 квартир. А те, що вони зараз розповідають, знову ж таки, повертаємося, треба читати кримінальний процесуальний кодекс.
І ще хотілося почути вашу думку з такого приводу. От декларування величезних обсягів готівки посадовцями, державними службовцями, народними депутатами. Чи, на вашу думку, слід очікувати найближчим часом рішення про амністію незаконного капіталу?
Цілком можливо, що влада буде намагатися протиснути законопроект в тому чи іншому вигляді щодо нульової декларації. Ну, що я маю на увазі? Це буде своєрідна податкова амністія. Взагалі для всіх фізичних осіб на території
тобто все,
України.
Але все, що показали, і вже ніхто не буде запитувати, звідки взялося?
Ну, абсолютно точно. Але, на мою думку, це на позиції, та й згідно позиції моїх колег, цю амністію не мають потрапити державні службовці. Що? Просто не мають. Вони мають пояснювати. Вони знаходились на зарплаті у платників податків, вони отримували гроші, вони збагачувалися. Ну, слухайте, народний депутат, наприклад, який в житті не брався ніяк за який бізнес, не мав ніяких часток, корпоративних прав. У нього годинників, ну, я вчора писав про то, у нього годинників тільки на кілька сотень тисяч доларів. У нього автомобіль стоїть 80 тисяч доларів. У нього готівки 150 тисяч євро, 50 тисяч доларів. А цьому народному депутату там 27 чи 28 років. Ви не маєте відповідати перед законом, пояснити всі джерела походження цього всього майна.
Що ж, дякую вам. Сподіватимемося, що перш за все громадськість не втрачатиме пильності у цьому питанні. На прямому зв'язку з нашою студією був представник коаліції «Декларація під контролем» Олександр Лємінов. І нагадаю, сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про можливі наслідки для держслужбовців, народних депутатів, високопосадовців, які не зможуть пояснити походження свого задекларованого майна. Шановні слухачі, якщо ви маєте свої думки з цього приводу, телефонуйте, долучайтесь до розмови. Телефон нашої студії вже працює і вже є в нас на зв'язку радіослухач. Послухаємо думки, міркування. Алло.
Добрий ранок, це Саша Сумщина.
Доброго ранку.
Ми не віримо, що зараз правова в нас держава. Коли конфіскати десь іщезають, награбоване переграбовується. І чому в деклараціях не вказано прислуга, раби, які обробляють їхні квадратні метри? Чи вони по трудових у їх роблять? І чи платять вони з їх налоги? Коли корупціонери борються з корупціонерами, зараз буде тільки замилювання. Нічого воно не дасть, поки вони 80% не вернуть країні. Ми всі знаємо без розслідування, що це грабіж. За 25 років ми бачили, як вони з нас здівались і що вони зробили з країни. Спасибо, до побачення.
Дякуємо вам за дзвінок, пані Олександро. Більшість наших дописувачів у соціальних мережах на запитання, якими мають бути наслідки для депутатів та інших декларантів, які не зможуть пояснити свого задекларованого майна, обрали варіант відповіді, що кримінальне переслідування до ув'язнення. В своїх дописах зазначають, що має бути арешт активів, відповідно карне провадження по суті виявленого злочину, конфіскація майна невідомого походження на користь держави. Знову ж таки, постає питання, хто такі карні провадження буде порушувати, вести, і чи не зможуть уникнути реальної відповідальності справді ті, хто її потребує, а понесуть відповідальність, як то кажуть, цапи відбуваєли. Також кажуть, що треба накласти певний відсоток податку на от такі незадекларовані статки, вірніше, задекларовані, але незаконно нажиті статки, і, ну, вже який відсоток цього податку, як кажуть, одні пишуть 20%, хтось пише взагалі 90% податку, а потім вже таким чином діяти. Ще є нас думки слухачів, почуємо в прямому ефірі. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас, доброго ранку.
Здравствуйте. Ви знаєте, у мене к вам, ну, це репліка, звісно, печальна. Дело Гангадзе у нас, журналістів, дело просто мертвое. Ви розумієте? От як Гангадзе, бідний, мертвий, і Шеремет, і скільки таких много. На журналістів просто, це на нас плюють. Коли я вижу, слышу, як розмовляють з вами...
Я розумію. Дуже дякую за дзвінок, але я розумію, сьогодні якраз день припинення безкарності за злочини проти журналістів, але трошки тема обговорення в нас інша. Ми говоримо про декларації, про ті задекларовані статки, і чи будуть якісь наслідки і для тих, хто не зможе пояснити походження цього задекларованого майна. Є ще слухач на зв'язку, алло.
Добрий день.
Доброго ранку, слухаємо вас, говоріть, хто ви звідки.
Я Василь із Чернігова. Ну, я скажу таке, що ви говорили там, що робити, який процент там оподаткування. Ну, це відомо. Це зробив Саакашвілі в Грузії, там, я не пам'ятаю, який процент. Я б забрав би 90%, а 10% залишив би. Їм би цього вистачило. Але ж у нас немає Саакашвілі, у нас є Порошенко. От ви говорили там, з кого починати. Я почав би з Порошенко, але хто це зробить? НАЗК, воно ж також заплановане, воно формувалося під впливом Яценюка, потім оці премії неймовірні,
які так, собі НАЗК. Цю інформацію про це теж так вже відомо громадськості. От дійсно, цей масив інформації, дякуємо вам за дзвінок, пане Василю, знову звертаюсь до Євгена, колеги. От, дійсно, цей масив інформації, він вражає і громадськість, і певно, і самих декларантів, які побачили те, які статки мають їхні ж колеги. От цікаво, як це оцінюють самі ж депутати, як вони ставляться до перспектив того, що їхні тепер статки перевірятимуть на предмет законності.
Що цікаво, прихильники електронного декларування, які голосували, послідовно голосували за нього, ставляться позитивно до того, що весь цей масив інформації зараз вивернули на поверхню. Але водночас вони просять не причесувати всіх депутатів під одну гребінку. Так, колишній голова Комітету виборців України та депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Черненко каже, що запитання викликають, найбільші запитання викликають декларації близько 100 депутатів із тих понад 400, які зараз є в парламенті. І, за його словами, всі з великою сумою, задекларованою в своїх деклараціях, мають пройти перевірки, каже Олександр Черненко.
Цей шквал інформації став певним шоком для суспільства, але, на жаль, ця хвиля народної ненависті не буде спрямована проти конкретного декларанта, бо дискусія переводиться в таку площину, що всі корупціонери, парламенти розстрілять і так далі. Суспільство пережило шок, але хочу подивитися, чи це буде шокова терапія, чи сьогодні суспільство обурюється, а завтра знову голосує за ці прізвища.
Водночас саме електронне декларування своїм фактом і громадський розголос довкола нього вже змусили депутатів скасовувати підвищення собі зарплат, стверджують експерти. Один з депутатів, який так само був не проти електронного декларування, Володимир Парасюк, вважає, що за неправду треба відповідати. При цьому він вважає, що ця неправда має бути більшою за певну суму. В ефірі Радіо Свобода Парасюк сказав, що він пожартував зі своїм годинником, який коштував 8 тисяч гривень. І за це, мовляв, він відповідати не повинен.
Ну що ж, головне, щоб дійсно були зроблені правильні висновки відповідними органами і виборцями, коли вони потім будуть йти і робити свій вибір на наступних виборах. Ставимо крапку. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення. А ввечері слухайте програму Радіо Свобода «Європа на зв'язку».
Публікація майнових декларацій українських чиновників і політиків вразила українське суспільство. У порівнянні з українськими реаліями, сусідня Білорусь може видаватися комусь оазою чиновничої чесності і боротьби з корупцією. Та чи це дійсно так? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Боротьба з корупцією в Україні і Білорусі. Слухайте передачу о 20.33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 листопада підтримувані Росією бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Знову більшість порушень була на Маріупольському напрямку, йдеться в ранковому зведенні.
В районі Михайлівки окупанти відкрили вогонь одночасно з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а поблизу населеного пункту Піщовик з артилерії калібру 122 мм.
Заявив речник штабу АТО Віктор Шубець. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Розведення сил та засобів сторін збройного конфлікту на Донбасі уможливить гарантування безпеки, яке є умовою для виборів на Донбасі. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила посол США в Україні Марія Йованович. Кількість громадян України, які підтримують входження країни до НАТО, зросла на тлі погіршення ставлення до Росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення некомерційної організації «Міжнародний республіканський інститут». згідно з опитуванням, 43% українців проголосували б на референдумі за входження України до НАТО. Керівник передвиборного штабу кандидата на посаду президента США від Демократичної партії Гіллари Клінтон закликав Федеральне бюро розслідувань розкрити інформацію, отриману під час розслідування зв'язків між Росією і кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом. Минулого тижня директор ФБР Джеймс Комі повідомив, що його відомство розслідує нові обставини щодо електронного листування Гіллари Клінтон. Кандидат на посаду президента Молдови від соціалістичної партії Ігор Додон заявляє, що анексований Крим де-факто є частиною Росії. При цьому він не дав однозначної відповіді, чи згоден визнати це у разі обрання президентом.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. У студії були Антон Шульга, Євген Солонина, Володимир Удовченко, Юрій Матвійчук. Про розвиток подій дня дізнавайтеся на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».